të nderuar dëgjues, po dëgjoni Radio Evropa e Lirë, programin e gjunjë shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Edona Peci dhe do të jem me ju në 15 minuta të vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Vazhdon në Bruksel dialogu Prishtinë-Beograd. Serbët e veriut të Kosovës akuzojnë Beogradin për mosbatimin e marrëveshjeve me Prishtinën. Ashpërsohen sanksionet ndaj Iranit. Këto dhe zhvillimet të tjera pasojnë një blok informacionesh të shkurtra.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një tubim protestues është regjistruar sot në lagjin Kroi i Vitakut në veri të Mitrovicës, njoftoi policia rajonale e këtij qyteti. Rreth 20 persona të tubuar, të cilët konsideroheshin të jenë banorë të kësaj lagjeje, të përkatësisë etnike serbe, kanë protestuar në mënyrë të qetë deri rreth orës 9. Nuk është shënuar për incidente gjatë kësaj ngjarjeje, ndërsa protestuesit janë shpërndarë të qetë, thuhet në njoftimin e policisë. Më sot po ashtu që një ditë më parë po në Mitrovicë të arrestuar një zyrtar policor në Leposavić për, siç thuhet, kanosje me armë ndaj një zyrtari tjetër të policisë së Kosovës. Autoritetet ushtarake të Egjiptit kanë marrë një varg kritika shtëre ndërkombëtare pas disa ditëve të protestave të dhunshme që deri më tani kanë çuar në vrasjen e të paktën 24 njerëzve dhe plagosin e mbi 1700 të tjerëve. Pas 3 ditëve të dhunës në sheshin Tahrir në Kairo, kabineti qeveritar i Egjiptit ofroi të hënë ndorheqjen, por oferta nuk u miratua menjëherë nga Këshilli Ushtarak i vendit. Në një deklaratë të lçuar të hënën, organizata ndërkombëtare për të drejtat e njerëzit Amnesty International vlerësoj se autoritetet ushtarake të Egjiptit kanë dështuar plotësisht në respektimin e të drejtave të njeriut. Të OKB-së, e cila donon qeverinë e Sirisë për shtypjen e dhunshme të protestave, ambasadori sirian Bashar Jafari e quajti dokumentin në fjalë një Al-Asad, ndërsa akuzoi shtetet evropiane përfshirë Britaninë, Francën nga siriofobia. Fituesit kryesor të zgjedhjeve të 25 tetorit në Tunizi bënave që do të mbajnë postet kyçe në qeverinë e re të vendit. Sipas marrëveshjes për ndarjen e fuqisë qeverisëse, Hamadi Jebali nga Ennahda do të jetë kryeministër, ndërsa Moncef Marzuki nga Partia Kongresi për Republikën do të jetë president. Mustafa Ben Jafari, partisë Etat Katol, do ta udhëheqë asamblen, e cila ka një afat të caktuar kohor për hartimin e një kushtetute të re për Tunizinë. Dhan blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me materiale të përgatitura. Në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian po vazhdon edhe sot dialogu ndërmjet delegacionit kosovar dhe atij serb. Të hënën të dyja palët shprehën qëndrimet e tyre që thuhet se tregojnë dallime të qarta rreth bazave ligjore të asaj që mund të arrihet në këtë dialog dhe të zbatohet si marrëveshje. Megjithatë, mbetet e paqartë se a do të jetë menaxhimi i integruar i kufive pjesë e diskutimeve në ditën e dytë të raundit të 7 të procesit. Tim Palokaj raporton nga Brukseli.
Në Bruksel ka zhduar sot raundi 7 i dialogut në mes të Kosovës dhe Serbisë, pasi që mbrëm palët kishin rënë dakord për njohjen e diplomave universitare. Si pas sigurimeve të Bashkimit Evropian, takimi sot ka rifilluar në orën 9:30 të mesit dhe plani është që të përmbyllet diku ka koha e dekës, megjithëse në BE nuk mund të jenë të saktë në parashikimet e tyre rreth mundësive të përfundimit të këtij raundi. Burimet e Bashkimit Evropian kanë thënë se gjatë pjesës e djeshme të takimit është arritur përparim edhe në temën rreth pjesëmarrjes së Kosovës në nisma rajonale, mirë po tash për tash nuk është arritur edhe marrëveshja përfundimtare rreth kësaj. Parashikimet janë se sot do të diskutohet më së shumti për temat rreth energjisë dhe telekomit, mirë po Borko Stefanovic, shefi delegacionit në dialog, ka thënë se është vështirë të arrihet pajtim në këtë raund lidhur me këto tema. Siç kishte paralajmëruar mbrëm edhe Edita Tahiri, zëvendës kryeministre e Kosovës që udhëheq delegacionin e Prishtinës në këtë dialog, pritet që të diskutohet edhe për një temë të re, atë të menaxhimit të integruar të kufive. Borko Stefanovic, shefi delegacionit të Serbisë, ka thënë se do të jetë vështirë të arrihet pajtim për këtë pikë, pasi që, si që thot ai, Serbia kur nuk do të pranoj atë që Kosova, që këto kufi të trajtohen si kufi shtetror, sepse, si pas ti, asgjë nuk mund të pranohet që do të vijë në kundërshtim me kushtetutën e Republikës Serbisë. Sido që të jetë, burimet në VE pohojnë se vetë rifillimi dialogut është një lloj suksesi, pasi që dialogu ishte ndërprerë për një kohë. Të gjithë për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Politikanët serb të Kosovës vlerësojnë se marrëveshjet e arritura deri më tani në dialogun Kosovë-Serbi nuk janë zbatuar dhe se fajtor për këtë është Beogradi. Një pjesë e tyre thotë se në Serbi nuk ekziston përkrahja që marrëveshjet të zbatohen deri në fund. Të tjerët ndërkaq thonë se Beogradit i ka mbetur pak kohë dhe hapësirë për të manipuluar me mos zbatimin e marrëveshjeve. Vijon kronika e përgatitur nga Bekim Bislimi.
Marrëveshjet të cilat kanë dalur si rezultati dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, dialog ky i ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, mund të konsiderohen të ngrira për shkak se deri më tash Beogradi zyrtar nuk i ka zbatuar ato, vlerësojnë politikanët serb të Kosovës. Marko Jakšić, politikan serb nga Veriu i Kosovës, thotë se mos zbatimi marrëveshjeve të arritura ndërmjet negociatorëve kosovar dhe serb e ka shkakun në Serbi. Sipas tij, pjesa më e madhe e opinionit serb, por edhe disa anëtarë të qeverisë së Serbisë, nuk i kanë përkrahur marrëveshjet të cilat janë arritur në dialogun Kosovë-Serbi.
Okej, Rusane, alen apo si një sedici ka dhe Borko Stefanovic arritur të se dajë matrishtik.
Në kuadër të vetë qeverisë së Serbisë, në mbledhjen e fundit kur Borko Stefanovic ka kërkuar që të jepen librat e AMZ-s dhe të kadastrës, 7 anëtarë të qeverisë kanë qenë kundër kësaj. Kështu që absolutisht nuk ka përkrahje të mjaftueshme në opinionin e përgjithshëm në Serbi që këto marrëveshje të respektohen deri në fund, tha Jakšić. Sipas tij, shumica e marrëveshjeve të arritura në dialogun Kosovë-Serbi janë në kundërshtim me normat që dalin nga kushtetuta aktuale e Serbisë. Edhe politikani serb nga Kosova Qendrore, Ranđel Nojkić, vlerëson se marrëveshjet e arritura deri më tash në dialogun Kosovë-Serbi nuk janë zbatuar dhe për këtë ai e fajson Beogradin zyrtar.
Siçë se ta ka utisak zaista da dogovori koji su postignuti praktično nisu realizovani.
Krijohet përshtypja se marrëveshjet e arritura praktikisht nuk janë zbatuar dhe nuk po japin rezultate, por konsideroj që Bashkimi Evropian, i cili po e përcjell atë se çfarë po ngjan si dhe realizimin e marrëveshjeve, megjithatë do të jetë faktori i cili do ta detyrojë Beogradin dhe Prishtinën që të lëvizin nga pika e vdekur, nëse mund ta quaj kështu, theksoi Nojkić. A i ka shtuar se duhet shpresuar që raundi aktual i bisedimeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë do t'i lëviz gjëra drejt përparimit në zbatimin e marrëveshjeve të arritura. Ndryshe të dy këta politikan serb vlerësojnë se nëse Serbia vazhdon të mos i zbatoj marrëveshjet e arritura në dialogun me Kosovën, mund të ketë pasoja. Sipas tyre, ajo mund të ndëshkohet nga Bashkimi Evropian, por ata kanë pikpamje të ndryshme lidhur me ndëshkimin e mundshëm të Serbisë. Jakšić vlerëson se ky ndëshkim nuk duhet të konsiderohet edhe si shumë tragjik.
Jedina posljedica svega toga može da bude pre svega...
Pasoje gjithë kësaj mund të jetë para së gjithash që Serbia të mos e marë statusin e kandidatit për hyrje në Bashkimin Evropian, por personalisht mendoj se ky nuk është ndëshkim aq i madh apo i rënd, tha Jakšić. Si pas ti, numri i njerëzve në Serbi të cilet janë të motivuar për hyrje në Bashkimin Evropian, çdo ditë më shumë po bie. Por Nojkić e shenë ndryshe situatën, si pas ti Serbia në vazhdimësi po mëton hyrje në Bashkimin Evropian, ndërka që, si shtot aji, hapsira dhe koha për të manipuluar me marrëveshjet e arritura me Kosovën, po ngushtohet për shkak se çështja e statusit të kandidatit për Serbinë do të diskutohet më 9-10 orë të këti viti. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kalojmë në zhvillimet nga bota. Shtetet e Bashkuara, Britania dhe Kanadaja kanë zbatuar sankcione të koordinuara ndaj Iranit si kundërpërgjigje për programin e tij bërthamor. Shtetet e Bashkuara shënjestruan sektorin energjetik dhe petrokimik të Teheranit, derisa Britania ndërpreu të gjitha lidhjet ndërmjet sektorit të saj financiar dhe bankave iraniane. Kanadaja ndërmori masa të ngjashme. Një raport i Shërbimit Qendror të Radios Evropa e Lirë sjell të tjera hollësi. Shtetet e Bashkuara, Mbretëria e Bashkuar dhe Kanadaja zbatuan sanksionet e reja ndaj Iranit si kundër përgjigje ndaj ambicieve rreth programit të tij bërthamor. Sekretarja Amerikane e Shtetit, Hillary Clinton, tha se masat paraqesin një mekanizëm të rëndësishëm për rritjen e presionit ndaj Iranit, burimeve të të ardhurave, aktiviteteve ilegale të tij. Presidenti Amerikan Barack Obama nënshkroi një urdhër ekzekutiv me të cilin zgjerohen sanksionet ndaj industrive të naftës dhe të gazit natyror të Iranit, që vlerësohet të përbëjë 70% të ardhurave vjetore të Teheranit. Washingtoni shtoi gjithashtu 11 emra në listën e individëve dhe kompanive, asetet e të cilëve do të ngrihen dhe transaksionet me të cilët janë të ndaluar për shkak se, siç thuhet, do të ndihmoheshin ambicjet për armë bërthamore të Iranit. Clinton tha se Irani po përdor gjithnjë më shumë industrinë petrokimike për të përpunuar naftën, duke hapur rrugën për sankcionimin e mëtejm të kësaj industrie. Clinton tërhoqi gjithashtu vërejtjen për sanksionet të mëtejme ndaj Iranit.
The impact will only grow unless Iran's leaders decide to change course and meet their international obligations. And let me be clear.
Ndikimi i presionit ndërkombëtar vetëm do të rritet derisa liderët e Iranit vendosin që të ndrojnë kursin dhe të përmbushin kriteret ndërkombëtare dhe më lejoni të sqaroj, me aksionet e sotme nuk janë shterur mundësitë tona për të sankcionuar Iranin. Ne po vazhdojmë në mënyrë aktive të marrim parasysh një varg masash më agresive, tha Clinton. Sanksionet e reja pasojnë publikimin me 8 nëntor të një raporti të mekanizmit përgjegjës të Kombeve të Bashkuara për armë bërthamore, i cili flet për ambicjet e Teheranit për krimin e armëve bërthamore. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme iraniane, Ramin Mehman Parast, tha në një konferencë për media se sanksionet nuk përbëjnë asgjë më shumë sesa një propagandë të luftës psikologjike. Rusia denoncoi sanksionet e reja ndaj Iranit duke i quajtur të papranueshme dhe ilegale. Në një deklaratë të Ministrisë së Jashtme ruse, thuhet se sanksionet rrezikojnë humbjen e një shansi për dialog me Iranin. Katër raundet të sanksioneve të Kombeve të Bashkuara përfshirë më të rreptat në qershor të vitit 2010 kanë qenë deri më tani të pasuksesshme. Qeveria britanike në ndërkohë mori masa edhe më të ashpra të hënën, duke ndërprerë të gjitha lidhjet ndërmjet sektorit të saj financiar dhe të gjitha bankave iraniane. Sanksionet që hynë në fuqi menjëherë përfshin edhe ndalimin e marrëdhënieve me Bankën Qendrore të Iranit. Ministri Britanik i Financave, George Osborne, tha se me këtë veprim, Mbretëria e Bashkuar për herë të parë ka ndërprerë marrëdhëniet me sektorin e tërë bankar të një shteti, përfshirë në ndegët e bankave. Osborne i tha BBC-s se ndërprerja marrëdhënieve me bankat iraniane do të pengoj krimin e dyshuar të armëve bërthamore nga Irani, duke bërë botën një vend më të sigurt.
We are ceasing all contact between the UK financial system and the Iranian banking system. We're doing this because of...
Ne kemi ndërprerë të gjitha kontaktet ndërmjet sistemit financiar të Mbretërisë së Bashkuar dhe sistemit bankar të Iranit. Ne po e bëjmë këtë për shkak të dëshmive ndërkombëtare për përfshirjen e bankave iraniane në zhvillimin e programit bërthamor të Iranit me qëllime ushtarake. Ne po e bëjmë këtë për të përmirësuar sigurinë, jo vetëm në tërë botën, por edhe sigurinë shtetërore në Mbretërinë e Bashkuar, tha ai. Kanadaja paralajmëroi gjithashtu se do të bllokojë virtualisht të gjitha transaksionet me Iranin, përfshirë ato me Bankën Qendrore. Qeveria kanadeze theksoi se do të ndalojë menjëherë eksportin e të gjitha mallrave të Iranit që përdoren në industrinë petrokimike, të naftës dhe në ato të gazit. Në ndërkohë, Franca ka kërkuar sanksione të një shkalle të paprecedent për të detyruar Iranin të negociojë mbi programin e tij bërthamor. Parisi zyrtar propozoi ndërprerjen e blerjes së naftës iraniane dhe ngrirjen e asetëve të Bankës Qendrore të Iranit. Parambylljes përsërisim titujt kryesor. Vazhdon në Bruxelles dialogu Prishtinë-Beograd. Serbët e Veriut akuzojnë Beogradin për mosbatimin e marrëveshjeve me Kosovën. Ashpërsohen sanksionet ndaj Iranit. Dëgjues të nderuar, kaq kishim përgatitur për këtë takim të mesditës. Ju falenderojmë për vëmendjen, ndërsa ju ftojmë të jeni sërish bashkë me ne në orën 16:21. Për të mësuar informacionet për zhvillimet e fundit nga vendi, rajoni dhe bota, klikoni europaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.